situacije, zasnovana na prevari. 3. Kandidovanje ili predlaganje predstavnika u predstavnička tela predstavlja početnu i važnu fazu u izbornom procesu i suštinsko pitanje samog izbornog sistema. Osnovni problem koji se postavlja kod svakog izbora je ko i kako predlaže kandidate za predstavnike u predstavnička tela. To je suštinska stvar i od izbora pravog rešenja zavisi i da li će izbori biti više ili manje demokratski ili nedemokratski, jer ukoliko recimo građani nemaju uticaj na kandidovanje, onda će i sami izbori biti više formalni nego demokratski. U izbornoj i političkoj praksi modernih država sreću se i primenjuju različita rešenja i načini kandidovanja, mada se uglavnom kao predlagači danas najčešće pojavljuju političke stranke i građani i oni to pravo ostvaruju tako što ističu kandidate bilo pojedinačno ili po listama. Pojedinačno kandidovanje se praktikuje u većinskim izborima, dok je kandidovanje po listama svojstveno proporcionalnom izbornom sistemu, mada izuzetno i u većinskom sistemu može biti primenjeno kandidovanje po listama. Demokratiju podstiče i više joj odgovara kandidovanje od strane građana, jer kada to ne čine građani, nego neko drugi, onda se i sami izbori pretvaraju u formalnost ili čin potvrde već prethodno određenih ljudi za funkcije. Iako je kandidovanje od strane građana više demokratsko, u praksi višestranačkih parlamentarnih država je razvijenije kandidovanje od strane političkih stranaka, jer su one postale gospodari modernog političkog života i bez njih se ne može uspostaviti mehanizam parlamentarnog sistema i obezbediti njegovo nesmetano funkcionisanje. Svedoci smo izuzetnog jačanja političkih stranaka koje dominiraju izborima jer se na njima uglavnom pojavljuju kandidati stranaka, a manje birača, s tim da kada i građani samostalno kandiduju, praksa pokazuje da pored moćnih stranaka imaju male šanse da pobede sa svojim kandidatima. Otuda se u državama pluralističke demokratije, dvostranačkog ili višestranačkog tipa, pokazuje kao najefikasniji sistem predlaganja kandidata od strane političkih stranaka, jer se pokazalo da su stranački kandidati u neuporedivo povoljnijem položaju od kandidata građana ili drugih nosilaca kandidature, što se najbolje vidi u toku izborne kampanje. Samo kandidovanje od strane političkih stranaka može biti različito, vrši se na razne načine, u zavisnosti od stepena uticaja članstva na predlaganje stranačkih kandidata. Tako je poznat Šište.